Voa ligata vikendom zana se odigra na trevarite od осмото коло. Еве ги комплетните резултати. Newcastle Jets, Melbourne Victory, 4-1. Гол постигна и Даниел Георгиевски против својот поранешен клуб, а црвен картон заработи Марк Милиган токму во инцидентот со Даниел Георгиевски. Melbourne City, Perth Glory, 1-3. Wellington Phoenix, Central Coast Mariners, 1-4. Sydney SC, Brisbane Roar, 3-1. И Adelaide United, Western Sydney Wanderers, 2-0. Коло во кое се постигнати 20 голови, но и 6 црвени картони и 17 жолти. Освен на средбата Wellington Phoenix, Central Coast Mariners, каде што немаше црвени картони, на другите средби имаше. Коло во кое се користеше како помош на судиите и видеотехнологијата, видео асистент рефери. Помош е потребна од време на време, но кога не е корисна, се виде што се случува. Два инциденти покажаа дека може би новиот систем, каде што судиите се предупредуваат за можни грешки и по консултациите да видат дали одлуката треба да се промени или не, не е тоа на што се надеваа да биде. Осама Малик беше исклучен по одлуката на судијата откако се консултира по прегледувањето на ситуацијата со видеотехнологијата во надпреварот со Перт Глори. Многумина ја критикуваа ова одлука како престрога. Дури и тренерот на Перт Кени Лоу вели дека не е симпатизер на видеотехнологијата за помош на судиите.
I don't think it's clinical enough because you've got someone fallible on the pitch waiting for someone upstairs who's also fallible, so you've got double jeopardy. Seems crazy thing to do. It's like getting married and then marrying another bird, not telling the first one. You're always going to be in trouble, aren't you? You know what I mean? Huh?
Во другиот инцидент, во кој беше исклучен Аврам Пападополос од Брисбен, одзедоа речиси 4 минути од надпреварот откако се прегледуваше спорниот момент на видеосистемот откако го плукна Мет Саймон од Сиднеј FC. Ништо подобро не мина ни Саймон и тој беше исклучен поради одмазда кон Пападополос. Инаку по ова осмо коло на табелата води Сиднеј FC со 19 бодови, вторе Ньюкасл Джетс со 17, а трете Мелбурн Сити со 13 бодови. Четвртата Аделајд има 11, Перт Глори на петото место со 10 бодови и шестија Сентрал Кост Маринерс со 9 бодови. Долниот дел од табелата го предводи Вестерн Сиднеј Вондерерс со 8 бодови, осмија Мелбурн Виктори со 7, деветиот Брисбен има 6 бодови и на последното 10 место е Велингтон со 5 бода. Женската фудбалска репрезентација на Австралија и во вториот надпревар против Кина победи. Матилдас во Джилонг со 5-1 убедливо ја совладаа Кина. Одеме сега со резултатите од македонската прва фудбалска лига, каде што се игра надпреварите од 17-тото коло. Еве ги комплетните резултати. Ренова Шкендија 1-6, Академија Панде Вардар 0-2, Силекс Работнички 2-1, Скопје Победа 0-1 и Пелистер Шкупи 2-2. Води Шкендија со 43 бода, вторе Вардар со 32, а на третото место Силекс со 28 бодови. Во двете втори лиги се одиграа надпреварите од 14-тото коло. Одиме најправен со резултатите од втората лига Исток. Екипата на Беласица беше слободна. На другите средби Саса Осогово 2-0, Тиквеш Борец идентично 2-0, а со ист резултат 4-1 завршија средбите Кожу Брегалница и Плачковица Победа Валандово. Во втората лига Еуромилк и Велезериме одиграа нерешено 0-0. Лабуништа го совлада Зајас со 2-0. Гостивар Македонија Ѓорче Петров 0-2. Локомотива Струга 1-1 и Новаци Тетекс 1-2. Во втората лига Исток лидер е екипата на Беласица со 30 бодови, а во втората Запад Гостивар со 25 бода. Се враќаме повторно во Австралија со спортските настани, а во големото финале на светското првенство во рагби лига ќе играат Австралија и Англија. Австралија до финалето стигна со победата над Фиджи од 50-6 во полуфиналето, во кој напаѓачот Валентин Холмс постигна 6 трајс. Австралија, како и што се очекуваше, доминираше досега на светското првенство, меѓутоа напаѓачот Тајсон Фриздел не ги отпишува победите против малите островски држави Самоа и Фиджи како соодветна подготовка против Англија.
Even though you know scores have you know blown out in the past couple of games, you know I think as a team we've been slowly progressing and you know I think the step forward from the week before against Samoa against Fiji was you know quite well. We did quite well for us as a team after, you know, probably not preparing so well through the week.
Англија до финалето стигна со победата на Тонга, тесно и контраверзно, со 20-18. Инаку големото финале се игра во сабота во Бризбејн. Рагби селекцијата на Австралија со порој се заврши турнејата во Европа, а со тоа и надпреварите за оваа календарска година. Загубија од Шкотска во Единбург со 53-24. Селекторот на Волевис, Майкл Чейка, вели дека исклучувањето на Секопе Кепу не било причина за поразот.
You know, we have. I think we've worked really well about not making excuses for ourselves, and taking the hard road as we have all year, and that will come back and tell for us in the end for sure.
Продолжуваме сега со актуелните спортски настани од Македонија. Кошаркарската репрезентација на Македонија ја оствари втората победа во предквалификацијскиот циклус за Европското првенство 2021 година. На домашен терен Македонија ја совлада Швајцарија со 83-68. Македонија по две кола има две победи. Циклусот продолжува во февруари, кога Македонија повторно е домакин на Словачка, а завршува во јуни на гости кај Швајцарија. Првиот оди во главните квалификации за Европското првенство. А македонската женска ракометна репрезентација викендов учествуваше на меѓународниот турнир Трофеј Карпати во Романија. Играше три надпревари и ги загуби сите три. Во првиот надпревар загуби од Бразил, во вториот од домакинот Романија и во третиот од Полска. А во Лигата на шампионите во групната фаза продолжува серијата порази на ракометарите на Металург. Во последниот надпревар пред своја публика, Мотор Запорожје го совлада Металург со 30-22, шести пораз од 9 надпревари во групната фаза. Металург последниот надпревар го игра на гости против Спортинг во Лисабон. За разлика од металурзите, актуелниот европски шампион Вардар се уште без пораз во групната фаза. На последното тешко гостување кај германскиот Райн-Некар Левен одигра нерешено 21-21. Останува на првото место на табелата со 16 бодови, а во последното коло идниот викенд играат во Скопје со Кристијанштад. Еврофарм работник кој за прв пат игра во ракометна Европа се пласира во второто коло од Ченинч Купот. Битолчени славија и на реваншот во Каунас против литванскиот Гранитас. Еврофарм работник сега ќе го чека противникот за второто коло, а жребката е веќе за утре. И завршуваме со две вести од Формула 1 и тенисот. Со трката за големата награда на Абу Даби заврши шампионатот во Формула 1. Заврши со двојна победа на Мерцедес. Волтари Ботас прв, а неговиот клубски колега, новиот шампион Луис Хамилтон, беше втор. За возачите на Мерцедес на третото и четвртото место завршија возачите на Ферари, Себастијан Фетел и Кими Рајконен. Тениската репрезентација на Франција, по пауза од 16 години, успеа да го освои Дејвис Купот. Во финалето, Франција е совлада Белгија со 3-2 во победи. За триколорите, ова е 10-та титула и се изравни со Велика Британија на третото место по освоени титули. Пред нив на вешната листа се само Австралија со 28 и Соединетите Американски Држави со 32 освоени титули во Дејвис Купот. SBS. 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 SBS.